Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Kür çayı ətrafında sel basan kəndlərin sakinləri arasında dava düşdü. Sel fəlakəti Azərbaycanda inflyasiyanı da artıra bilər. Türkiyə İraqda hərbi əməliyyat aparır. Almanya parlamenti avronun xilası üçün 150 milyard avroluq yardım planını təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bu gecə Sarısu gölünün İmişli rayonu ərazisindən keçən hissəsində sahil mühafizə bəndinin bir hissəsi yuyulub. Nəticədə rayonun Allah mədətli və telişli kəndlərinin ətrafında bəzi ərazilər daşqın suları ilə dolub. Dağılmış bəndlərində bərpa və bərkitmə işləri aparılır. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Daşqınlarla bağlı Sabirabadın bir neçə kəndində isə dala düşüb. Bu barədə müxbirimizə həmin kəndlərin sakinləri məlumat veriblər. Ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Daşqınlarla bağlı Sabirabadın bir neçə kəndi arasında dava düşüb. Hadisə yerində olan Zəngən kənd sakini Mahir Qəhrəmanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Sabirabadın su içərisində qalan Həşimxanlı və daha bir neçə kəndinin sakinlərinin qonşu Muğan Gəncəli, Zəngən, Çiçəkli və Salmanlı kəndlərini daşqınlardan qoruyan yeganə bəndi dağıtmağa başlaması iki tərəf arasında davaya səbəb olub.
Deyirlər ki, hökumət yoxdur, biz hökumət tanımırıq, yarıb buraxırıq, qoy bir yanda baxsın suda.
Adı çəkilən 4 kəndin sakinləri və bir neçə polis bunun qarşısını almağa çalışırlar. Sakinlər yaranmış vəziyyətlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə və digər qurumlara müraciət ediblər. Bir neçə gün əvvəl dövlət qurumları adı çəkilən kəndlərin və Salyan rayonu mərkəzinin su altında qalmaması üçün həmin ərazidəki Azdakənd kəndi yaxınlığından keçən dəmir yol xəttini bir neçə yerdən dağıtmaqla suyun istiqamətini Muğan çöllüyünə yönəldə biliblər. Amma bu da gərginliyi aradan qaldırmayıb. Kürqırağı bəzi ərazilərdə də bəndlərin dağılma təhlükəsi yaranıb. İlk daşqınlara məruz qalan Sabirabadın Qaragüney kəndi yenidən təhlükədədir. Kəndin lap yaxınlığından bəndin uçma təhlükəsi yaranıb. Sakinlərdən aldığımız məlumata görə əraziyə xeyli texnika cəlb edilib.
Bu, Marif Çingizoğlunun məlumatı idi. Rəsmi xəbərə görə aprelin 7-sindən başlayan daşqınlar və sel fəlakətindən Azərbaycanın 40 rayonunda 20 minə yaxın ev, 50 min hektara yaxın əkin və örüş sahəsi su altında qalıb. 300-dən çox ev uçub, 2 minə yaxın ev də qəzalı vəziyyətə düşüb. Hökumət zərər çəkənlərə kompensasiya vəd eləyib. Bu il Azərbaycanda orta inflyasiyanın 8,3% olacağı gözlənir. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozudur. Mərkəzin hesablamalarına görə güclü yağışlar, sel və daşqınlar nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında kəskin azalmalar baş versə, bu ölkədə qiymətlərin daha da sürətlə artmasına və sonda 10%-dən çox inflyasiyaya səbəb ola bilər. Təbii fəlakətin nəticələri, həmçinin digər amillərin təsiri böyük olmasa, orta illi inflyasiya 7,1% təşkil eləyər, deyə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi proqnozunda qeyd eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almanya parlamentinin aşağı palatası Avropul vahidi işlədən ölkələrin zonasında maliyyə sabitliyi üçün büdcəni təsdiqləyib. İki həftə əvvəl Avro işlədən ölkələr və Beynəlxalq Valyuta Fondu maliyyə sabitliyi üçün 750 milyard avro, 1 trilyon dollara yaxın büdcə təsdiq edib. İndi deputatlar həmin büdcədə Almaniyanın payına düşən 150 milyard avroluq büdcəni təsdiqləyirlər. Günün sonunda parlamentin yuxarı palatasının da sənədi təsdiqləyəcəyi gözlənir. İki həftə əvvəl Almaniya Yunanistan üçün də 22 milyard avroluq maliyyə yardımı layihəsini təsdiqləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel xəbərdarlığı eləyib ki, əgər avro iflasa uğrasa, Avropa da iflas eləyəcək. Türkiyə, İraqın şimalında PKK-çılara qarşı ilin ən böyük hərbi əməliyyatlarından birini keçirib. Əməliyyatlarda 20-yə qədər hərbi təyyarə iştirak edib. PKK hava hücumu barədə xəbərləri təsdiqləsə də itki barədə məlumat verməyib. Kürd İşçi Partiyası PKK-nı böyük dövlətlərin bir qismi terrorçu təşkilat kimi tanıyır. BP şirkəti etiraf eləyib ki, onun Meksika körfəzində qəzaya uğramış platformasından dənizə axan neftin miqdarı əvvəl gözlənildiyindən daha çoxdur. BP neçə həftə idi ki, neft quyusundan suya gündə 5000 baril xam neftin axdığını bildirirdi, ancaq indi şirkətin sözçüsü deyib ki, quyunun ağzına boru yerləşdirildikdən sonra təkcə həmin borudan gündə 5000 baril neft keçir. Dənizə isə hələ də xeyli miqdarda neft axmaqda davam edir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Sən dinlədin.
Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquq məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bugün aparıcınız mən olacağam, Elviyə Əsədzadə. Qarşıdakı 2 saatda hansı məsələlərə toxunacağıq? Deməli, sələflərin daha çox yığışdığı, son vaxtlar sələflərin daha çox yığışdığı Müşfiqabad məscidinə xəbərdarlıq gəlib ki, həmin dindarlara xəbərdarlıq gəlib ki, artıq bu məsciddə yığışmasınlar, toplaşmasınlar, bu məscidin qeydiyyatı yoxdur və bir narahatçılıq yaranıb, bu barədə biz söhbət eləyəcəyik. Bundan başqa, deməli, Kürqırağı kəndlərlə bağlı problemlər davam eləyir. Milli Elmlər Akademiyasının, deməli, eksperti, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsini çağırmışıq efirimizə. Geologiya, mineralogiya elmləri doktoru Yusif İsrafilov öz fikirlərini bölüşəcək bizlə və çıxış yolları nədən ibarətdir? Alimlər bu haqda nə fikirləşirlər? Daşqınların qarşısını almaq üçün onun fikirlərini öyrənəcəyik və bu gecə Sarısu gölünün İmişli rayon ərazisindən keçən hissəsində sahil mühafizə bəndinin bir hissəsi də yolub və nəticədə rayonun bir neçə kəndi də sel sularının altında qalıb. Bu məsələyə də biz toxunacağıq. İkinci saatımızdan etibarən isə müğənni Tünzalə Ağayeva qonağımız olacaq və Tünzalə Ağayevanın yeni klipi var. Sirin birinci xanımı və Azərbaycanın birinci xanımı haqqındadır. Bu klip onların sülh maramlı fəaliyyəti haqqında. Bu və ya digər məsələlərlə bağlı da Tüzəli Ağayevaya suallarınız varsa fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və 436-77-41 telefon nömrəsinə zəng vurub bildirə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra yenidən efirdəyik.
Xəzər, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra sonra proqramı davam edir və qonağımız dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miridi. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Və İlqar Rəsul həmin dediyim məsələ ilə bağlı bizə son məlumatları çatdıracaq. İlqar bugün Müşfiqabad məscidinə baş çəkib və dindarlarla söhbət edib. İlqar, ətraflı danışardın. İndi orada vəziyyət necədir və dindarların bu xəbərdarlar reaksiyası nədən ibarətdir?
Məlumat daxil olmuşdu və bildirilmişdi ki, onlara bildirilib ki, bugün, yəni cümə namazı olmayacaq və bununla bağlı onlar da sözsüz ki, namaza yığışacaqdılar və ona görə narahatlıq yaşanırdı. Biz ora getdik, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı 2 nəfər video reportyor və mən əlbəttə ki, biz hadisə yerinə tez çatmışdıq əlbəttə ki, namazdan və özümüzün müşahidələrimiz var idi. Adamlar namaz vaxtına az qalmışdan da, hətta biraz hələ belə desək, çox ora yığışırdılar artıq və yığışanlarla biz söhbət edirdik ki, namaza olur deyir ki, onlar namaz qılmaq fikrindədirlər. Əlbəttə bir müddət gözləməli olduq, çünki bizə cavab verməli adam gəlib çıxmamışdı və nəhayət ki, həmin adam gəldi, biz danışdıq, söhbət icmanın üzvündən gedir, həmin məscidin, məsciddə əsasən namaza oturan icmanın üzvündən. O bildirdi ki, həm bugün, yəni orada axund, imam əslində belə deyək ki, imam olmayacaq, namazı başqa adam həmin namaza duracaq. Biz soruşanda ki, niyə olmayacaq? O dedi, xəbərdarlığına bağlıdır. Polis tərəfindən onlara xəbərdarlığı olunub ki, olmasın bugün cümə namazı və ona görə o imam ora gəlməyəcək. Və adamlar yığışırdı. Öz müşahidələrimizdən mən deyim ki, müxtəlif insanlar var idi və hətta yerli olmayan, əslində yerli olmayan, ola bilər ki, Azərbaycanda yaşayan adamlardır. Hətta ola bilər ki, onlar qeydiyyata müvəqqəti mi, daimi mi qeydiyyat olan, amma başqa millətlərin nümayəndəsi, nümayəndələri yığışırdılar. Namaz vaxtı çatanda onlar namazlarını qıldılar. Deyim ki, Sumqayıtdan və digər yerlərdən adamlar gəlmişdi ora və özləri də bildirirdilər ki, onların hamısı yerli namaza duranlar da bildirirdilər ki, heç də hamısı Müşfiqabad cəmaatı deyil. Müxtəlif yerlərdən gəlirlər. Elə adam var idi ki, Əbu Bəkir məscidi ilə bağlı ki, haqqında danışılır, bağlanıb. Ona görə bura gələnlər var idi və onlar gileylənirdilər ki, bütün bu məscidlərə qarşı bu münasibət olmasa, heç də onlar bura gəlməzdilər, öz yerlərində namaz qılardılar. Sumqayıtdan gələnlər fikir işlətdilər ki, onlar heç də Sumqayıtda dini məsələ ilə bağlı hansısa bir təzyiq yoxdur onlara qarşı, sadəcə məscid yoxdur, ona görə onlar bura gəlib bu namazı qılırlar. Və diqqətimizi cəlb edən cəhətlərdən biri o idi ki, kifayət qədər adam olmasına baxmayaraq, onlar deyirdi ki, bu azdır bugün gələnlərin sayı. Əslində 4-5 o qədər adam olur, hətta orada onların küçüyə sərməsi üçün orada deyək ki, palazlar, belə əgər adlandırmaq olarsa, var idi ki, onlar küçədə salınır və namaz orada qılınır. Adam o qədər çox olur ki, yəni məscid əslində o qədər böyük məscid deyil, görənlər bilirlər. Amma bugün hamı içəridə namaz qıldı və dediyim kimi əsaslandırırdılar ki, kimlər ki, eşidib ki, xəbərdarlıq olunub, namaz qılınmayacaq, onların böyük bir hissəsi gəlməyib, o cümlədən də oranın imamı və ona görə başqa adam idarə edirdi namazı. Və əgər vaxtınız varsa bir şey də deyim ki, gələnlərin bir hissəsi bildirirdilər ki, onların Qaradağ rayon polis idarəsində 10-cu bölmədə daha çox aparıb vaxtında saqqallarını qırxıblar, məcbur eləyiblər ki, saqqallı olmaz və hətta adamlar var idi orada, yəni bizdə səs olaraq onların fikirləri də var Azadlıq Radiosunda, onlar bildirirdilər ki, onların şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alıb saqqallı olduğuna görə onların şəxsiyyət vəsiqəsini qısa bir zamanda dəyişdiriblər, xüsusilə prezident seçkiləri ərəfəsi 2008-ci ildə ki, saqqallı olmaz, saqqalsız şəkil çəkdirmək. Adamlar deyir ki, gündə televiziyada kriminal verilişlərdə kifayət qədər saqqalsız adamların kriminal hadisə törətdiyini göstərirlər və bunun heç də saqqalsız olması ilə bağlı əlaqələndirmirlər, amma hardasa Çeçenistanda kimsə vuruşursa, müharibə edirsə və onun saqqalı varsa, bunu buradakılara da irad tuturlar və onlar bildirir ki, əslində məsələ heç də saqqalda yox, məsələ sadəcə hadisələrdədir, kimin hərənin bir məsəbi var, hərə, yəni xisləti, mahiyyəti var. İnsan xarakterinə bağlı olan cinayətləri, yəni saqqalla bağlamaq olmaz. Namazlarını qıldılar, onu da deyim ki, heç bir polis, heç bir müdaxilə olmadı.
Çox sağ olun, İlqar, təşəkkür edirəm. İlqar Rəsul idi bu, həmkarım, deməli Müşfiqabad məscidinə baş çəkmişdi. Eşad bəy, sizin fikirlərinizi alacağıq, birazdan telefonda gözləsməyək. Həmin məscidin imamı Mübariz Qaçayevin də telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Allah sağ olsun.
Bugün siz iştirak eləməmsiniz həmin cümə namazında. Mən və həmkarlarım sizdən soruşa bilməyiblər. Doğrudan mı sizə belə bir xəbərdarlıq gəlmişdi ki, deməli, yığışmasınlar cümə namazına dindarlar?
Bəli, o cümə namazının qılınmaması haqqında elə bir şey söhbət olmuşdu. Yəni, bu, əlbəttə ki, məhzinin qeydiyyəti ilə bağlıydı da. Yəni, bizi çağırdılar. Bildirilər ki, yəni, qeydiyyətdən keçmək lazımdır. Yəni, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərmək olmaz. Çünki dövlətin qanunu var, əmri var bu haqda. Bizə bildirilər, ona görə də dedilər ki, yəni, o məhzik fəaliyyət göstərmək, onun cümə namaz qılınması düzgün sayılmaz. Bu, devletin yani əmrinə zidd olan bir şeydir. Mən də şübhəsiz ki, devletin biz qanunu dəstəkləyən cəmaatı o inşallah. Yəni, mən də o baxımdan mən gəldim fikrimi cəmaata bildirim, fəziyyət bu yer. Yəni, bu, belə bir söhbət var ki, məsib bağlansın, yəni, cümə namazı qılınmasın. Və mən vaxta görə, ta o qeydiyyətdən keçənə qədər.
Siz niyə qeydiyyətdən keçə bilməmsiniz hələ?
Yəni, qeydiyyətdən keçmək budur ki, biz sənədlərimiz hamısı hazırdır, vermişik. 2009-cu noyabr ayından Qafqaz Ruhani İdarəsindədir sənədlərimiz. Və bizim sənədlər kimi, yəni harsa Azərbaycanın 700-ə yaxın məscidi var, yəni onların keçəni bir 200 məscid keçib. Onların hamısı sənədlər orada yavaş-yavaş yəni onlar qeydiyyatdan keçirdəcəklər. Sonra dini qurumlara gedəcək oradan ki, onlar da artıq təsdiq edəcəklər. Bizim də sənədlərimiz oradadır. Digər məscidlər kimi.
Çox sağ olun. Çox sağ. Amma sizin həmin o məscidə bu düzdür də daha çox sələfilər gəlirlər.
Yox, sələflər budur ki, bu sələflər hər bir məscidə gəlir. Bir onu tək bizim məscidin üzərində yıxmaq olmaz. İlahiyyətdə də var. Digər Qaraçıxır məscidimiz də var, Göy məscidi də var. O cümlədən bizə də gəlirlər ki, kim hansı məscidə daha yaxındırsa, yəni uzaq olmaması üçün namaza yetişmək üçün gəlirlər, bizə də gəlirlər. Bu tək bizim məscidin üzərində yıxmaq olmaz.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Yəni bir şey, yəni bu qanun sənədlə bağlı olan bir şeydir.
Başa düşürəm. Sağ olun. Bu Mübariz Qaçayev idi, Müşfiq Abad məscidinin belə deyə imamı. Və Eşad Miri bizim studiyamızdadır. Dini məsələlər üzrə ekspert. Eşad bəy, sələflərin yığışdığı mən də olmuşam həmin məsciddə və İlqarın da dediyi kimi sələflər belə deyə, narahatdırlar, çünki Əbu Bəkirlə əvvəllər yığışırlar, indi bu məscid bağlıdır və onlar ucqarlara doğru toplaşıblar. İndi ucqarlardakı məscidlərdən birinə belə bir xəbərdarlıq gəlir. Nə ilə nəticələnə bilər sizcə belə?
Heç bir şeylə, əslində bunun belə sələfiliklə əlaqələndirmək heç özü doğru deyil. Nəyə görə? Çünki məscidlər Allahın evidir. Ora istəyir sələfisi olsun, istəyir şiəsi olsun, istəyir əhli sünnəsi olsun, hər hansı bir şəxs, hansı məzhəbinə asılı olmayaraq gəlib ibadətini eləyə bilər. Burada bir qəbahət bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bunu əlaqələndirmək ki, hansısa sələflər filan məscidə gedirlər. Demək, onda belə çıxır ki, sələflər sabahlarım hamısı Təzəpir məscidindən yığışsa, orada ibadətlə məşğul olsalar, eyni aqibət Təzəpir məscidində gözləyir. Yəni, burada bir absurdluq var. Yəni, çünki bu məsələyə aidiyyəti olmayan bir məqamdır əslində. Amma ikinci bir məsələ, orada məsələn, biraz əvvəl o məscidin imamın dediyi məsələ var idi ki, biz artıq xeyli müddət, 2009-cu ilin noyabrından səhv eləmirəmsə, dedi ki, sənədləri biz Qafqaz Müsəlman İdarəsindən vermişik. Onlar rəy verməlidirlər. Ondan sonra dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi həmin o nizamnaməsinə və s. məsələlərə baxaraq onları qeydiyyatdan keçirməlidir. Təsəvvür edin ki, Qafqaz Müsəlmanlığı İdarəsi bu tərəfdən məscidlərin sökülməsinə əleyhinə bəyanatlar verir, ondan bağlı prezidentə müraciət eləyir və buna deyək ki, hər hansısa bir formada nail olmağa çalışır. Lakin digər tərəfdən də bu qədər məscidlərin deyək ki, qeydiyyatdan keçməyinə bürokratik sanki, bürokratik də deməyim, dinokratik artıq bir əngəl elə bil törədirlər ki, bu insanlar artıq nə vaxtsa gözləyəcəklər ki, qeydiyyatdan keçsinlər, ondan sonra bunlar dövlət komitəsinə verilsin, dövlət komitəsinə müəyyən bir müddət gözləyəcəklər ondan sonra. Yaxşı, bəs bu insanların aqibəti necə olacaq, bu məscidlərin aqibəti necə olacaq? Ona görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu məsələ ilə bağlı təsəvvür edin, noyabrdan bura görün neçə aylar keçibdir. Bu qədər işi əgər belə ləngidirlərsə, digərlərindən nəyi gözləmək olar? Və yaxud ola bilsin, bəlkə burada başqa bir məsələ də var ki, həqiqətən özləri qəsdən ləngidirlər ki, bu tərəfdən polis işçiləri gəlib eyni məsələni desinlər. Sabahlarım həmin o idarənin sədri ölkə başçısına deyək ki, məktubla və yaxud da hər hansı bir formada müraciət eləsin və bu müraciəti əsasında öz nüfuzunu güya dindarlar arasında qaldırmış olsun. Yəqin ki, bu buna planlaşdırılmış bir məsələdir. Yoxsa burada hər hansı bir bu qədər gözlədilməsinin heç bir mahiyyəti yoxdur. Bundan başqa deyək ki, əgər digər məscidlərlə bağlıdır. Əgər məsələlərin bu qədər bilir ki, şəhərin mərkəzindən məscidlərdə deyək ki, sıxlıq var və yaxud da deyək ki, maşın dayanacağı ilə bağlı problemlər varsa, kənarda olan məscidlərdə də bu şərait yaradılmalıdır. Yoxsa insanlara da acaba belə deməklə insanları bir növ uzaqlaşdırırlar. Həm deyək ki, o dövlətə sevgidən kənarlaşdırırlar və yaxud da hər hansısa bir müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Bunu nə deyək ki, bu Fatimiyə Zəhra məscidi ilə bağlı artıq ölkə başçısı məsələyə müsbət müdaxiləsindən sonra əgər dövlətlə dindarlar arasında olan buzlar əridisə, indi yeni bir xəbərlərlə bu buzları yenidən dondurmağa nə ehtiyac var? Bu suları dondurmağa nə ehtiyac var? Belə çıxır ki, bu sabahlarım sadəcə olaraq həmin o insanların bir növ bilirsiniz necə o sevgidən həmin o dövlətə inamını kənarlaşdıra bilərlər ki, bu da doğru şeylər deyil. Bu da doğru məsələlərə gətirib çıxarması heç bir zaman.
Siz deyirsiniz ki, sələflərlə bağlanmasın bu məsələ. Biz bu məsələyə qayıdaraq, yəni daha geniş yanaşmaq.
Amma Ülgə xanım, üzr istəyirəm, bir məsələni deyim. Baxın, sələflərin məscidi bağlandı. Orada terror fakt olaraq törədildi və onlar heç bir zaman bu günə qədər də öz deyək ki, mən onları müdafiə etmək məqsədi ilə demirəm. Sadəcə olaraq məsələyə daha obyektiv baxmaq məqsədi ilə bunu qeyd edirəm. Deyək ki, bunlar özləri indiyə qədər hər hansı bir miting, hər hansısa bir etiraz aksiyası, hər hansı bir şeylər keçirdilərmi? Və yaxud da hər hansı bir, deyək ki, məhkəmə qərarına hansısa formada qeyri, deyək ki, mədəni şəkildə etirazlarını bildirdilərmi? Xeyr, bugünə qədər də onlarda görməyib. Bunları məsələn radikal olaraq adlandıran insanlar faktik olaraq radikallığın hansı tərəfdə olduğunu görə bilərlər.
Gəlin, deməli, Qamət Süleymanovun fikirlərini eşidək, deməli. Əbu Bəkir Necmasının rəhbəri. Buyurun, Qamət Süleymanovun fikirlərini eşidək.
Mənə gəlir ki, bunun səbəbi bəzi adamları bu namaz qılanların sayının çox olmağı narahat edir. Mənə gəlir ki, hələ biz tam o kommunizm, o abu havasından qutarmamışıq. Çünki əslən mənasız hərəkətlər gedir. Məsələn, məscidlərin bağlanmağı. Məscidlərin bağlanmağı çünki heç bir faydası yoxdur. Dövlət üçün heç bir fayda yoxdur. Əksinə, dövlətin əleyhinədir. Ona görə hamımızı təəccübləndirir ki, bu hal-hazırdakı vəziyyət bütün müsəlmanları. Və təbii ki, xaricdə də hamı görür bunu, eşidir. Hamı təəccüblənir ki, bu nə baş verir, sözlərdir, başa düşmürlər. Problem Müşrabad məscidi deyil. Belə məscidlər çoxdur Azərbaycanda. Bunun təbii ki, səbəbi imamı dəfələrə çalmışdılar ki, bəs deyin ki, bəs Bakıda namaz qılanlar bura gəlməsin. Təbii ki, imam da dini cəhətdən heç kəs heç bir imam deyəməz ki, ay cəmaat, kim harada yaşayır orada qılsın. Təbii ki, bunu deyən, bunu tələb eləyən, bunu istəyən tərəflər orada yaşayanlar üçün şərait yaratmadılar. Qorxurlar ki, məsələn, radikallıq ola bilər, nəsə ola bilər. Radikal qruplar da məsələ belə bu cür hal onları çox sərf eləyir. Ki, cavanları başdan allatmaq üçün dövlətə qarşı və ya ümumiyyətlə vətənə qarşı, ümumiyyətlə hətta namaz qılanlara qarşı. Çünki məhz bizə də hücum eləyənlər məscidimizə, qumbara atanlar, teroristlər, onlar da dindar idi. Məhz biz hakimiyyəti tərəf ki, hakimiyyətə qarşı çıxma olmaz, vətənə qarşı çıxma olmaz. Bu mövqeyimizə görə bizə qumbara atılan, namaz qılan yerdə. Və təsəllün indi məscidlərin bağlanması təbii ki, o radikal qruplara şərait yaratmaqdır. Əksinə dövlət gərək yeni məscidlər tikməlidir, ora sağlam fikirli adamlar qoymalıdır imamlar ki, onlar cəmaatı düzgün dini başa salsın.
Hacı Qamət Süleymanovun fikirləridir. Eşad bəy, əlavəniz varmı?
Bəli, məsələn, axırda o deyilən məsələlər həqiqətən çox maraqlı bir məsələ idi ki, dövlət özü məscidlər tikməlidir və yaxud da bu məsələni nəzarətə necə götürməlidir? Yəni ora imamları, axundları özü təyin etməlidir, hətta onların maaşını özü verməlidir. Təsəvvür edin, bilirsiniz ki, qonşu ölkə olan Türkiyədə 1980-ci ildəki hərbi çevrilişdən sonra oranın hərbi diktaturası belə orta məktəblərdə din kültürü və əxlaq bilgisi adlı bir fənni tədris eləməyə icazə verdi ki, insanlar dini tərəfdən boşluq olmasın və yaxud da deyək ki, həmin o radikallara kənardan gələ biləcək modellərə deyək ki, uyğun hərəkət eləyib ölkədə mövcud olan dini tolerantlığı və yaxud da dözümlülüyə hər hansı bir mənfi təsir eləməsin. Bundan başqa ilahiyyat fakültələrini çoxaltdılar. Eyni zamanda məscidləri çoxaltdılar, buna getdi. Amma bu günlərim Azərbaycanda təsəvvür edin, digər tərəfdə təbii fəlakətlər olduğu halda adını biz təbii fəlakət deyirik. Yoxda bir çox məsələlər olduğu halda bu Allahın həqiqətən qeyrətinə toxunan bir məsələdir. Ki biz bu tərəfdən məscidlər bağlanır, bu tərəfdən bəzi deyək ki, dükanlara gəlirlər, lisenziya məsələsi formasında deyək ki, müəyyən şəxslər ola bilsin ki, təzyiq edirlər və yaxud da digər tərəfdən hər hansısa bir kitabın gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər qoyurlar ki, bu qədər siz kitab gətirə bilərsiniz, bundan artıq gətirə bilmərsiniz. Və yaxud da deyək ki, digər bu məsələlər bunlar həqiqətən aradan qalxmalıdır. Artıq dövlətlə bu dindarlar arasında hər hansı bir səhv anlaşıla biləcək məsələlər aradan qalxmalıdır. Çünki təsəvvürün Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri özü 30 yaşında deyək ki, gəlib Şeyxülislam olubsa, bu günlərimdə həmin o dindarları, gənc dindarları başa düşməlidir. Və ona görə də bu məsələ ilə bağlı deyək ki, gözəl olaraq xütbələr, vəzlər, möizələr təşkil edilməlidir ki, bu insanların o gəncliyindəki olan müsbət enerjidən müsbət mənada dövlətin lehinə istifadə olunsun.
Telefon xəttində İlqar İbrahimoğlu olmalıdır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin devamın sədri. İlqar bəy, salamlayırıq sizə.
Salam, mələkim, salamlayıram sizə.
İlqar bəy, bir müddət əvvəl, deməli, belə bir problem Fatimi Zəhra məscidi ilə də bağlı yaşanmışdı. Fatimi Zəhra məscidini sökülməsini barədə qərar çıxarmışdı məhkəmə. Amma daha sonra prezident bu məsələyə müdaxilə elədi və həmin məscidi verdi Qafqaz Müsəlmanlar Dərəsinin tabiçiliyinə və bu o elə bir vaxtda təsadüf elədi ki, İrandan Ayətullah Şirazi deməli sanki hədələmə belə tonunda bəyanat vermişdi ki, əgər bu məsələyə son qoyulmazsa, o zaman sanki cihad olacaq. Bu, yəni fikrindən belə alınmışdı. Siz necə hesab edirsiniz? Bu prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Aydındır. Və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu Ayətullah Məkarim Şirazinin müraciətindən sonra, müraciətindən öncə bu məsələ həllini tapmışdı. Həftənin 3-cü günü artıq məsələ həllini tapmışdı. Və Turan İnformasiya Analitik Mərkəzi kimi digər mötəbər informasiya agentlikləri də bunu yaymışdılar. Təəssüflər olsun ki, sonradan ictimai rəydə bəzi mətbu orqanları seyredilər ki, bunu belə görsətsinlər ki, dövlətimiz bizim çəkinərək, qorxaraq bunu edib. Halbuki bundan öncə məsələ öz həllini tapmışdı. Bu bir məsələ. Ümumilikdə isə bu bir günün mövzusu deyil. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda son illərdə məscidlərin təmir adı ilə bağlanması, ondan başqa ümumiyyətlə bu və ya digər bəhanələrlə bağlanması, bundan əlavə iki məscidin sökülməsi halı, yəni istər Peyğəmbər adına olan məscidin sökülməsi, istər Neftaşlarında olan məscidin sökülməsi, bunlar hamısı xoşa gəlməz bir hallardır. Və biz doğrudan da keçən həftə, həftənin cümə günündə artıq rəsmi olaraq bəyan ediləndən sonra mövzu ki, mövzu bitib və birdən-birə bu həftədə yenidən belə bir məsələlərin gündəmə gəlməsi çox təəccüblüdür. İstənilən halda heç bir məscid bağlanmamalıdır. İstənilən halda məscidlərin qapıları açıq olmalıdır.
İlqar bəy, bəs qeyd etdik.
Ümumiyyətlə, məscidləri də hansısa adla bölməyin də mən tam əleyhinəyəm. Məscid Allah evidir. Məscidin Şiyə məscidi, Sünni məscidi, Sələfi məscidi bu bölgülərə də mən etiraz edirəm. Məscid Allah evidir və heç bir bəhanə ilə Allah evində heç kim bağlaya bilməz. Qeydiyyat problemləri kiminsə varsa, o məsələləri qoy dövlət komitəsi yaxud başqa müvafiq qurumlar uyğun şəkildə həll eləsinlər. Məscidlərin bağlanmasına getirib çıxara biləcək heç bir şeyi mən doğru və dürüst dəyərləndirmərəm. Əksinə bu çox yanlışdır və həm dövlətçiliyimizə qarşı bir zərbədir, həm də Allah qarşısında da bir günahdır.
Çox sağ olun, İlqar bəy. Mən amma əlavə edeyim ki, o bayaq dediyimiz məsələ tarix baxımından, yəni Ayətullahdan bəyanatından daha sonra, bir gün sonra bu xəbər yayıldı ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tabeliyinə keçilməsi barədə. Bəlkə Turan agentliyi nəsə yayıb, amma ümumilikdə əksər media orqanları bir gün sonra bu hadisəni təsadüf elədiyini demişdi. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu, deməli, devamın sədri Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlunun dedikləri idi və telefon xəttində Gündüz İsmayılov olmalıdır, Dini Komitənin köbə müdürü. Gündüz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Gündüz bəy, bugün Müşfiq Abad məscidinin cəmaatında belə bir söz olub ki, onlar deyiblər ki, polis olaraq xəbərdarlıq edib ki, cümə namazı qılmasınlar. Dini komitənin hansısa bir əlaqəsi var mı bundan?
Deməli, həmin məscidlə bağlı, ümumiyyətlə bu baş verən hadisə ilə bağlı bizlər məscidin icması tərəfindən, daha doğrusu məsciddə faktiki olaraq imamlıq eləyən şəxs tərəfindən müraciət olunmuşdu. Biz ona bildirmişdik ki, bu qarşıda bizdə məlumat yoxdur, amma biz bunu dəqiqləşdirək, sizə cavab verəcək. Onlar bizə demişdilər ki, bizə vaxt verdilər cümə gününə qədər, hətta biz cümə namazını qıla bilməyəcək. Mən təəssüf edirəm ki, bundan yəni sizin söhbətinizə daha əvvəlcədən qatılmadım. Yəni söhbətin nədən getdiyini və hansı fikirlər səsləndiyini də dəqiqliklə bilmirəm. Ancaq söhbət əgər Müşfiq Abad məscidindən gedirsə, Müşfiq Abad məscidi fəaliyyət göstərib, indi də fəaliyyət göstərir və bağlanması halda olmayıbdır. Amma onu da deyim ki, bəli, bu informasiyanı biz vermişik ki, yəni dövlət komitəsindən bu informasiya verilib ki, məscidin din icması qeydiyyatdan keçməyibdir. Amma məscid bağlanılacaq deyə dövlət komitəsi belə bir fikir səsləndirməyib. İstənilən halda biz sadəcə onu deyirik ki, məscidin fəaliyyət göstərən faktiki şəxslər qeydiyyat məsələsini biraz sürətləndirməlidirlər. Məsələ bu şəkildə qoyulmamalıdır ki, qeydiyyat prosesini sesi ləngidilsin.
Aha, ya polisə yəni dini komitə müraciət eləməyib ki, onları məhdudlaşdırsın.
Polisə dini komitə müraciət eləməyib.
Aha, eləyib ya eləməyib. Yəni dini komitənin bu polis xəbərdarlığı ilə bağlı varmı?
Dini qurumlarla işte, dövlət komitəsi hər hansı bir məscidin bağlanması ilə bağlı nə polisə müraciət eləyib, nə də polisdən ona müraciət olunur.
Aydındır. Bəs bu qeydiyyatla bağlı məsələ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində səhv eləmirəmsə, əsasən o həmin mərhələdə deyil mi?
Bilmirəm, indi onların qeydiyyat mərhələsi nə yerdədir, ancaq onu bilirəm ki, onların sənədləri bizdə yoxdur. Ola bilsin ki, onlar sənədlərini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə təqdim ediblər, ola bilsin ki, ümumiyyətlə hazırlamayıblar. Ancaq ümumiyyətlə yaxşı olardı ki, bu şəxslər qeydiyyatla bağlı düşünsünlər. Düşünsünlər deyəni, yəni konkret iş görsünlər, sənədləri hazırlasınlar.
Aha. Gündüz bəy, necə hesab edirsiniz? Bu qeydiyyatın gecikməsi, belə deyək, ölkədə dini vəziyyətə mənfi təsir eləyirmi, yoxsa yox? Yəni, dindarlar artıq yenə də Müşfiq Abad məscidində narahat olmağa başlayıblar. Ümumi bir narahatçılığa səbəb olur, yoxsa yox? Yəni, bu problemdir mi?
Mənə deyir ki, dini etika qazasının haqqında qanunda yazılır ki, dini icmalar yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan və dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu prinsip, bu qanun, bu müddəası daha doğrusu dini icmaların qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərməsini mümkünsüz edir. Ancaq biz necə deyək, bu qanun müddəasını əlimizdə bayraq eləyib bütün məscidlərin bağlanılmasını falan tərəfdarı deyil. Əksinə, biz onların kifayət qədər vaxtı olduğunu və onlara kifayət qədər vaxt verildiyini və qeydiyyatdan keçmək üçün sənədlərinin qısa bir müddətdə hazırlanmalarını istəyirik. Və bütün müraciətlərimizin mahiyyəti də budur. Dini icmanın nümayəndələri dəfələrlə dövlət komitəsində olublar. Hətta həmin dini icma mənim bildiyim qədər vaxtilə dövlət qeydiyyatından keçib Tədili Nazirliyin vaxt. Bir tərəfdən nə kömək lazımsa da biz onu da göstərməyə hazırıq. Mən öncəki o fikri tam razıyam və o fikri tam dəstəkləyirəm ki, dinləsitlərin ümumiyyətlə qeydiyyat prosesi sürətləndirilməli və elə olmamalıdır ki, qeydiyyat prosesinə görə hansısa məscidin bağlanılması məsələsi qabağa çıxdı.
Aha, çox sağ olun, çox sağ olun Gündüz bəy, Gündüz İsmailovun dedikləridir bu. Eşad bəy, bəs bu prosesin necə qiymətləndirirsə sonunu, yəni bürokratik əngəl dediniz.
Bürokratik yox, artıq ona başqa bir ad qoymaq olar ki, dinokratik və yaxud da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi okratik, belə bir ad qoymaq olar da.
Yəni əsas problem Qafqaz Müsəlmanları.
Faktik olaraq adamlar qeyd elədi ki, indi bizim bildiyimiz məlumata görə özü qeyd eləyir ki, 2009-cu ilin noyabr ayından etibarən onlar bütün sənədlərini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə veribdilər. Onlar da bir mərkəz olaraq həmin o idarə rəyini verəndən sonra göndərilməli dini qurumlarına iş üzrə dövlət komitəsində. Faktik olaraq problem görsənir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin o sənədləri komitəyə verməməsi ilə bağlıdır.
Aha. Başqa, məsələn, nə dərəcədə çətindir bu qeydiyyat məsələsi? Siz necə...
Əslində, çətin bir şey deyil. Çünki əvvəllər bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdilər. Daha sonra 2001-ci ildə Dövlət Komitəsi təsis ediləndən sonra orada bir dəfə qeydiyyatdan keçdilər. Yenidən artıq ötən ildən etibarən bilirsiniz ki, dini etiqad azadlığı haqqında əlavə və dəyişikliklər ediləndən sonra yenidən hamısı ləğv edildi və yenidən qeydiyyat məsələsi gündəmə gətirildi. Bunların hamısı da indi yenidən məcburdurlar ki, qeyd. Ancaq bunun özündə biraz axsamalar var. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bir icmanı bu qədər dəfələrlə qeydiyyata almaq, ləğv eləmək, yenidən gündəmə gətirmək, bunun əslində özü bir həmin o icmalarla bağlı problem yaradır. Mən nəyə görə hər dəfə qeydiyyatdan keçməliyəm? Qeydiyyat olmalıdır əslində bir dəfə. Ola bilsin indi nəsə dəyişikliklər oldu, nəyə oldu? Amma indi bu qeydiyyat prosesində bu qədər uzadılmasa, məsələn mən günahı dövlət komitəsində təbii ki görmürəm. Faktik olarak adamlar qeyd edilir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindədir. Amma görək qeyri-İslam təməllü dini icmalarla bağlı belə bir problem varmı? Xeyr. Məsələn, deyək ki, onlar özləri hər hansı bir mərkəzləri varsa, həmin mərkəzlərə veribdirsə, həmin mərkəzlər bu qədər gözlədirlərmi onlar? Yox. Xeyr olasan bu qədər məscidi, belə bir məsələni bu qədər gözlədirsən. Demək ki, burada artıq sənin özünün başqa ya marağın var, ya fikrin var, ya çatışmazlığın var, ya da bununla bağlı ciddi olaraq məşğul olmursan.
Sizin versiyanız nədir? Yəni nədir?
Mənim versiyam biraz əvvəldə qeyd etdiyim kimi, yəni burada sabahlarım artıq nüfuz məsələsi gündəmə gəlir. Çünki Azərbaycanda həmin o idarə artıq müsəlmanların bir rəhbərliyi olaraq, bir liderliyi olaraq qəbul edilmir. Sadəcə olaraq məcburiyyət qarşısında qalır insanlar müraciət edir onlara ki, heç olmasa bununla bağlı hansısa iş görsünlər və yaxud da deyək ki, bu məsələni gündəmə gətirsinlər və yaxud da prezidentə hansısa bir məsələni qaldırsınlar ki, məscid sökülməsin. Amma bununla yanaşı baxaq görək, hər kəsə eyni münasibət bu cürə göstərilirsə, onda deyərdim ki, çox əladır.
Bəs siz deyirsiz nüfuz məsələsi, amma tutaq ki, Fatimi Zəhra məscidi bir növ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi xilas elədi sökülməkdə.
Amma o, inanmıram, o da doğru bir şeydir. Çünki ondan əvvəlkilərə bəs niyə səslərini çıxarmadı? Deyək, biraz əvvəl İlqar bəyin dediyi, həmin o neft daşlarındakı məscidə və yaxud da Həzrəti Muhammed adı ilə bağlı olan Peyğəmbərimizin məscidlərinə niyə eyni reaksiyanı göstərmədilər? Və yaxud da bugünə qədər deyək ki, Şəhidin məscidinin təmir adı altında bağlı qalmasına niyə münasibət bildirmir? Və yaxud da deyək ki, İlahiyyat məscidinin üzərində olan qara buludlarla bağlı niyə fikir bildirilmir? Yəni, bunlar məndə şəxsən birli standart olduğunu göstərmir. Yəni, mən burada dəfələrlə cəhd göstərim ki, bunu başqa bir formada anlamayayım. Burada heç olmasa bir səmimiyyətin olduğunu görürüm. Lakin mən özüm çətinlik çəkirəm bunu görməyə. Ona görə də görürəm ki, burada sadəcə olaraq hər nə qədər gündəmə gətirilsə də onların həmin o idarənin faktik olaraq indi özləri kəş burada iştirak eləyərdi və yaxud da hər hansısa bir telefondan qoşulub münasibətlərini bildirərdi. Onların nə deyək ki, dini maarifçiliklə bağlı, nə deyək ki, ölkədə baş verən bəzi bu dini savadsızlıq, radikallıqla bağlı gördükləri işləri məsələn mən görə bilmirəm. Ola bilsin ki, mən görə bilmirəm, bəlkə cəmaat görür. Amma mən də ki, bu informasiyanın içində olan bir şəxs kimi görə bilmirəmsə, gənclər və yaxud da digər insanlarımız necə görəcəklər? Bu qaranlıqdır mənə.
Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Çox sağ olun. Və mən mesajları oxuyum. Dinləyicilərimiz yazır. Qardaş, niyə başa düşmürsüz? Hakimiyyət hər hansı formada xalqın toplaşmağından qorxur. Arzu yazır. Salam, azadlıq bu iqtidarın tək güvəndiyi qüvvə polisdir. Bunlar dindən də haqdan da qorxurlar. Ona görə də özləri kimi ateist cəmiyyət qurmağa çalışırlar. Zamin yazır. Murad yazır. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət üçün fərqi yoxdur. Dini və ya başqa səbəblərlə qruplaşma. Qruplaşmandan qorxurlar. Yəni insanların toplaşmağından qorxurlar. Fuad Əliyev yazır. Bu hökumət nə ziyalara, nə azadlıq sevərlərə öz sözünü deməyə imkan vermir. İndi də dindarların sakit ibadətlə məşğul olmasına maneçilik törədirlər. Bütün bunlar dinləyicilərimizin dedikləri. İdi, buyurun, Eşad bəyin.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, bunu sadəcə olaraq hökumətə şamil eləmək doğru deyil. Çünki bəzi məmurlar var ki, onlar özləri deyək ki, Roma papasından daha çox özlərini katolik göstərməyə çalışırlar. Bunun nəticəsində belə müəyyən anlaşılmazlıqlar yanır. Ancaq biz dövləti təmsil edən insanlara, məsələn Şeyxülislamın bir məktubu əgər bu məsələdə gündəmi dəyişirsə, ali məhkəmənin qərarı olmasına baxmayaraq, demək ki, burada da məsələni düzgün çatdırmaq və informasiyanı düzgün istiqamətləndirmək və insanlara da bunu düzgün təbliğ eləmək ən doğrusudur ki, belə bir məsələlərdə aradan qalxacaq ümid eləyirik.
Təşəkkür edirəm. Eşad Məli idi bu, dini ekspertin fikirlərini aldıq. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə və Kürd aşqınları məsələsinə deməli alimin münasibətini öyrənəcək Milli Elmlər Akademiyasının deməli nümayəndəsi olacaq qonağımız Geologiya İnstitutunun Hidrologiya və Mühəndis Geologiyası şöbəsinin rəhbəri Yusif İsrafilovla danışacaq.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm heykəl, istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirma xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la Tanınmışları dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salamlayıram sizi. Kürd aşqınları ilə mövzumuzu devam elətdirəcəyik. Deməli, son məlumatlar var. Daşqın bu gecə Sarısu Gölünün İmişli rayon ərazisindən keçən hissəsində sahil mühafizə bəndinin bir hissəsi yenə yuyulub. Nəticədə Allah mədədli Telişli kəndlilərinin ətrafdakı bəzi ərazilər daşqın suları ilə dolub və yenə də fəsadları aradan qaldırma istiqamətində yuyulma, bərpa bərkətmə işləri aparılır və sinoptiklərin məlumatına görə isə bu leysan yağışları hələ də davam eləyəcək və təhlükə hələ də sovuşmayıb, əksinə daha da ciddiləşmək ehtimalı var. O baxımdan ki, Mingəçevir su anbarında suyun həcmi qalxa bilər və bu zaman su axıdıcı qurğular vasitəsilə həmin suyu kür aşağı axıda bilərlər. Biz bu məsələləri indi müzakirə edəcəyik. Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu Hidrologiya və Mühəndis Geologiyası şöbəsinin rəhbəri, Geologiya Mineralogiya elmləri doktoru Yusif İsrafilovla. Salamlayıram, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Biraz əvvəldən başlayaq ki, sizin fikrinizcə bu səviyyənin, hadisələrin bu səviyyəyə çatmasının səbəbi nə idi?
Bilirsiniz, bu əlbəttə ki, bu ildəki olan belə vəziyyət çoxdan olmayıb, amma qeyd eləmək lazımdır ki, bu belə kürün suyun qalxması, ümumiyyətlə bu hidrosferdə olan bu vəziyyət, ümumiyyətlə mən dəqiq deyə bilmərəm, amma bir 50-60 il bundan qabaq olub. Yəni, belə mərhələ-mərhələ belə vəziyyətlər, biz indi kürün o detasından danışırıq, orada belə hadisələr ümumiyyətlə mövcuddur. Düzdür, çox belə tez-tez olmur belə, amma 50 il, 60 il belə də periodik olaraq belə hadisələr olur.
Yusuf, çünki versiyalardan İndiyə qədər biz bu haqda xeyli mütəxəssis danışdırmışıq və versiyaların biri budur ki, ona görə ki, Kürün deltasından deltası təmiz deyil və Arazın gətirdiyi lil buranı xüsusilə çirkləndirib. İkinci səbəblərdən biri Mingəçevir su anbarının səviyyəsinin düzgün tənzimlənməməsi məsələsidir. Bax, məsələn, bunlarla siz Milli Elmlər Akademiyası bu məsələləri nəzərdə saxlayırdım ya da öyrənirdim?
Başa düşdüm sualınızı. Mən biraz başqa cür bu problemi qoymaq istəyirdim. Bilirsiniz, ümumiyyətlə elə sizin sualınıza cavab verərəm. Bu deltanın çirklənməsi yox, dolması deyək ki, faktiki olaraq onun çox böyük təsiri yoxdur bu prosesə. Nəyə görə? Burada hidrosferin demək bizdə qrunt suları, çay suları və dəniz suyu. Bunların arasında olan münasibət, hidravliki münasibət. Onlar göstərir ki, faktiki olaraq bu dənizə gedən axının meyli çox azdır. Sıfıra yaxındır. Və ona görə o suyun, deyək ki, o gücü çatmır dənizə keçməyə. İndi siz fikir verin, gəlin o deltanın dibini qazaq. Siz fikirincə, hansı su ora birinci gedir? O meyli olmayanda faktiki olaraq bu eyni belə bir hidrosfer yaranıb. Ona görə burada birinci mütəxəssislər olmalıdır, işləməlidir. Bu o deltanın modelin işləmək lazımdır. O modelin əsasında konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq. Yəni belə birinci belə cəhətdən baxanda əlbəttə ki, elə mən də özüm fikirləşdim ki, onu qazanda su gedəcək. Amma faktiki olaraq o axın ki orada var, o meyli olmayanda onun gücü yoxdur o deltanı boşalsın.
İndi nə etmək lazımdır?
Buna heç kim sizə indi hal-hazırda professional mütəxəssis deyə bilməz. Buna görə ki, burada çox faktorlu amillər var. Burada qrunt suyu qalxması var, bu çay suyun qrunt sularına əlaqəsi var. Ümumiyyətlə, bu hidrosferin, ümumiyyətlə, orada çox parametrlər var ki, hansını ki, tətbiq eləmək lazımdır. O modelin, gəldi, mən təkrar edim, modelin düzəldi, riyazi modellərdən mən danışıram. Onlar da faktiki olaraq var, belə modellər mövcuddur və onları işlədib, konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq var onun əsasında.
Aha, bax, səbəblərdən biri kimi deyirdilər ki, Mingəçevir su anbarı düzgün tənzimlənmir. Yəni, indi bu aylarda Mingəçevir su anbarında suyun həcmi aşağı həddə saxlanılmalı idi ki, gürsulluq artanda o anbar daşmasın. Bu versiya bəs necədir?
Bilirsiniz, bu versiya, mən inanmıram ki, bu versiya belə bir onun rolu böyüdür. Ona görə ki, Mingəçevir neçə vaxtdır ki, orada cürbəcür belə variantlar olub ki, onun səviyyəsinə yaxın bu sular qalxıb, sonra onlar boşalıb. Lakin burada hal-hazırda Kürün Kür çayının səviyyəsinə başqa amillər də var. Bu Kiçik Qafqazdan gələn çayların şeydə sularıdır. Sonra mən sizə deyim ki, burada başqa alim amillər, o antropogen deyirik biz, insan fəaliyyəti nəticəsində formalaşan amillərdir. Orada kollektor drenaj şəbəkəsi var. Muğan zonasında çox belə güclü şəbəkədir. Faktiki olaraq o şəbəkə indi işləmir. Yəni o yaxşı vəziyyətdə olsaydı, qrunt suların səviyyəsi aşağı düşərdi. Aha. Və o prosesə biraz kömək eləyərdi. Sonra o bəndlər var orada. Bu bəndlərdə faktiki olaraq bizim respublikada belə o bəndlərə aid, hidrotexniki qurğuların istifadəsinə aid çox sayılı belə qanunlar var. O bəndlərin mühafizə zolaqları var. O zolaqlarda maşın yumaq olmaz. Nəinki bina tikmək, kənd salmaq, ya da onun böyründə karyerlər indi fəaliyyət aparırlar, çağıl, çınqıl, qum, da o materialları oradan istifadə edirlər. Əlbəttə ki, bunlar hamısı bu faktorlarda çox mənfi cəhətdən təsiri var.
Yəni, məsələn, nəcə kimi? Bəndlərin
yulmaqına və s.
Tutaq ki, bəndin mühafizə zolağından nə qədər kənarda
İndi mən dəqiq o parametrdə çox az. Elə bəndin özündə işləmək olmasa da 50 metrə, 100 metrə, orada ümumiyyətlə heç bir fəaliyyət aparmaq olmaz.
Onda nə olur? Bənd?
Bəndin vəziyyəti onun bəndin bənd hamısı torpaqdan düzələn bəndlərdir. Gilcə, qumça, torpaq və o bəndlərin yanında belə bir insan fəaliyyəti olanda o bəndlərin o qruntların mexaniki, fiziki mexaniki parametrləri dəyişir, pisləşir. O suffoziya deyirlər, eroziya prosesləri onlara təkan olur və bəndin vəziyyəti pisləşir. Ondan sonra bir balaca kürün suyu qalxanda, o suyun da meyilli olmayanda, dəniz bizim dənizdə ola deyilə bu tıxac kimi olur da orada və bu suyun başqa yolu yoxdur ki o böyrlərə başlayır biraz güc vermək və harda boşluq var, nazik yer var orada da orada göstərir özünü. Burada da elə həmin bir proseslər mövcuddur.
Bax, məsələn, indi o bəndlər belə çıxdı ki, bu təbii fəlakət ya nəsə bu hadisə vaxtı belə çıxdı ki, bu bəndlər ciddi məsələ, ciddi problemləri yaradan elə bəndlərdir ki, onlar dözmədi, uçdu və daşqınlar.
Yox, bilirsiniz, həqiqi indi demək lazımdır ki, bu kürün səviyyəsi daha neçə illərdir belə yüksək olmayıb və onun bu bəndlərə böyük təsiri var. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Tək bənd yox, o birisi amillər bir yerdə bir kompleks şəraitdə bunların təsiri olur.
Bəli, mən də bəndlərdə nəyə soruşmaq istəyirəm? Bəndlər, torpaq bəndlər uçur. Bəndlərin daha davamlı eləmək üçün ümumiyyətlə ehtiyacı var mı bəndlər daha davamlı eləmək?
Bilirsiniz, gələ də mən sizə bir ümumiyyətlə su ilə əlaqədar bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Respublikada qabaq, əli Suud hökuməti vaxtında baş sxem var idi. Yeraltı, Rusça onun generalna sxema kompleksno ispozivani vodnix resursov basena kuri. Yəni, kür özəsində suların səmərəli istifadəsi üçün baş sxem. O sxem bəlkə onun yaradılmasında 10-15 dənə çox böyük institutlar da iştirak eləyib və o skem işləyib hazırlanmışdır. Və o skemə görə də bütün bu suların səmərəli istifadəsi, sonra hidrotexniki qurğuların istifadəsi və s. nə sulara aid varsa, o skemdə hamısı var idi. İndi hal-hazırda o skem işləmir, çox parametrlə dəyişir, o skemi mümkün deyil işləmir. İndi Respublikada vaxt çatıb ki, təzə baş skem işləyib hazırlamaq. Orada tək bu problemdə, indiki problem onun bir hissəsi olmalıdır. Yəni, bu suların, yer altı, yer üstü suların, sonra hidrotexniki bu qurğuların hamısının istifadəsinin bir dənə eyni yerdən skem olmalıdır ki, onu ilə hamı bu belə bir variantını işləsin.
Yeni skem ehtiyacı.
Yeni skem.
O
mən çox danışa bilərəm vaxt.
Buyurun, danışın. Nəyə görə?
İndi tutaq ki, qabaqlar o skemi düzəltmək üçün bu suvarma sular var. Qabaqlar o sosialist sistemin vaxtında çox asan idi planlaşdırmaq, proqnozlaşdırmaq ki, sabah mən burada pambıq əkəcəm, orada başqa bir nəyəsə əkəcəm, yoncaq əkəcəm və s. Və o əkmək üçün, ora becərmək üçün hərəsinin su normaları var. Mən bir momenti deyirəm də bu skemi. Tutaq ki, onun üçün də proqnozlaşdırırlar ki, bu kürdən nə qədər su götürüləcək, hansı ambarlar tikiləcək və s. Bu işlərin hamısının su ilə lazım idi ki, bu su ilə abispeçidlər Rus demiş.
Təchiz eləmək.
Bu indi isə bu proqnozları eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, indi bazar iqtisadı, elə bazar iqtisadı hələ yoxdur, indi istəyirik də bu belə formada işləyə. Və bugün mən yonca əkirəm, sabah pambıq əkirəm, ondan sonra taxıl əkirəm və burada indi suyun da qiyməti var. Kim onu almaq mümkünlüyü, indi onun da tənzirlənməsi formaları var. Ona görə indiki vəziyyətdə belə bir skem işləmək üçün çox sayılı mütəxəssislər lazımdır. Respublikada bunlar, qabaqlar bizim institutlar var idi, da bizdən başqa, indi gəl, akademiya institutdan başqa, su problemləri institut var idi, vardı, indi də fəaliyyətdədir. Hidrotexnika və meliorasiya elmi tədqiqat institutu, Azgipravotxoz deyirlər və s. Lakin bu institutlar indi nə isə belə çox pis vəziyyətdədir.
Bunlar Elmlər Akademiyasının institutları?
Yox, Elmlər Akademiyası yox, bu meliorasiya və su təsərrüfatı indi səhmdar cəmiyyətidir. Qabaqlar nazirlik diyorlar.
Siz bu dediklərinizi həmin meliorasiya su təsərrüfatı cəmiyyətinə çatdıra bilirsiniz?
Biz onlarla təmasda yoxdur, bizim əlaqəmiz var. O, bilirsiniz, mən bir faktı da demək istəyirəm, hal-hazırda mən fikir verirəm, bütün bu nazirlərin gücü nə varsa hamısı orada işlənilir, onlar çox böyük işlər aparılır. Mən indi başa düşürəm ki, birinci mərhələdə indi nə lazımdır? Bu insanların evlərini bərpa eləmək ya da indi köçürmək, onların vəziyyətini bir normal bir vəziyyətdə gətirib çıxarmaq. Ona görə bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi, bu Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyi və o birisi nazirliyi hamısı əlindən gələni eləyirlər bu göz qabağındadır. Mən dediyim, ondan sonraki etapda
o
bizimlə eləmək lazımdır.
Aha, bəs tutaq ki, indiki halda, məsələn, təkliflərdən biri budur ki, Kür və Araz çaylarını bir-birindən ayırsınlar və ayrı aralıqda aparsınlar Xəzərə doğru. Məsələn, bu nə dərəcədə effektiv bir üsul olacaq?
Bilirsiniz, bu təklif indi təzə təklif deyil, bu var idi. Qabaqlar da belə bir formada təklif deyil, hələ orada belə bir lazım olmayıb da, bu belə vəziyyət gərgin olmayıbsa, amma bu ümumiyyətlə tarixdən biz bilirik ki, geologlarda, hidroloqlar ki, Araz çayı qabaqda onun başqa məcrası var idi, o kürlə birləşməmişdi, o kürlə paralel dənizə gedirdi və onun indi o köyünə qədim məcrası da o xəritələrdə o geomorfoloji xəritələrdə onlar görünür, mövcuddur. Ona görə, amma mən, indi mənim fikrim hidrogeolog kimi, mən burada düzdür, hidroloqlar olmalıdır, hidroda texniklər, bu yaxşı fikirdir. Hı hı. Əlbəttə ki, onu eləsə, bu Kürün deltası biraz sakit olar da, bu sudan da əlavə, bunun başqa yolu. Amma ümumiyyətlə, mən elə fikir edirəm ki, bu deltanın, ümumiyyətlə bu hidrosferin orada belə kompleks işlərlə, bir dənə bu çayın məcrasını dəyişməklə bu problem düzəlməyəcək. Gənə də bir neçə il ya da lap gələn ildə ola bilər, 50 ildə bundan sonra da ola bilər ki, belə bir gərgin situasiya formalaşsın. Ona görə o mən gənə də qayıdıram bu baş skem deyəndə, o baş skem yer altı, yer üstü sularının istifadəsi bizdə tək suvarma deyir, bizim su təcizatında onun istifadəsi, sonra suvarmada texniki su kimi və s. bu sular çox yerlərdə istifadə olur və onların bu belə səmərəli istifadəsinin baş kəmin işləməsi və orada bu belə bir hadisələr yaranmasın deyə lazımı belə hidrotexniki da belə bir qurğuların kimi tutaq ki, İndi mən bura gələndə yolda bir də belə fikir gəldi ki, bəlkə bu Mingəçəyərdən Suriyə qədər ya Sabirabada qədər bir dənə də bənd dikmək olar, haradasa qırağda. O belə hallarda olanda bu bəndi də istifadə eləyib ora bu Kürün suyu vermək. Mən yenə də mütəxəssis deyirəm, o araşdırandan sonra bütün bu situasiyanı yaxşıca bu modelin təşkil eləyəndən sonra o modeldə cürbəcür variantları işləmək olar, bu proqnozlaşdırmaq olar və oradan ən səmərəlisini sonra həyata keçirmək. Bax belə.
Bəs indi tutaq ki, bilirsiniz indi situasiya necədir, daha az itkinin olması üçün təxirə salınmaz, yəni mümkün olan nə təklif edirsiniz?
Valla, indi çox çətindir. İndiki vaxtda loru dində o deşikləri bərpa eləmək lazım. Ya da o bəndlər ki, hansından su indi o gedir, onları da bərpa eləmək. Ya və hələ ki, başqa, birisi bu təbiətdir. Təbiətlə belə dava eləmək ya da nə isə bu mümkündür. İndi biz gözləməliyik, düzdür. Belə indi proqnozlar var ki, yenə də yağışlar yağacaq və suyun səviyyəsi qalxacaq. Bu indi mən yenə də deyirəm, bilirsiniz, elə gedə-gedə bir də proqnoz vermək, nəsə bir təklif vermək mümkündür. Mütəxəssislər onu öyrənməlidir, çox dərindən öyrənməlidir ki, bu prosesi necə tənzimləmək lazımdır. Mən indi sizə nə heç nə deyə bilmərəm ki, konkret gedib filan yerdə nə isə eləmək. Bu
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bu Yusif İsrafilov idi, Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu Hidrogeologiya və Mühəndis Geologiyası şöbəsinin müdiri, Geologiya Mineralogiya Elmləri doktor. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. İşdən sonra proqramının birinci hissəsi burada başa çatır. İkinci hissəsi saat 6 tamamda başlayacaq və müğənni Tünzalə Ağayev olacaq qonağımız və Tünzalə Ağayevanın yeni klipi haqqında bu söhbəti bu haqda başlayacaq. Bu klip iki birinci xanım haqqındadır. Misirin birinci xanımı və Azərbaycanın birinci xanımı. Görək bu kliplə bağlı deməli hansı və ideyası hardan gəlib və s. suallar soracaq və sizin də suallarınız varsa 057441017 nömrəsinə ismacılarınızı göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə sadəcə olaraq zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq. Məsələn, hələlik deyirəm və dalğa dəyişməyin, bir neçə saniyədən sonra bizim efirimizdə son xəbərlər başlayacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
insanı ki mədəniyyətin əlində asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız?
14-24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər gənclər gənclər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.